ritebija lihima na atahuta labili na valieya ja bene hekali bibame kanigu kitini metane sibikwe chitubame kim anene pumakareni ja bene tukali muubija kanigu kitini kim an akupune chutimari utabe kepoka arate yuru bamete nehepame mahu menetika unake kepoka memuneti aye une nenene kiribima memuneti miatuwe mukaputa mekaneti bitseveni mekane karirubeni sepaku yari memuneti anutina ne yari pukatimani sepa nehetie mieme kuyarama atua ne mati ne puravi yani Remereka ya ve ne puti babili ne mukreka ne puveya ya ve kita ne mayakaniku naime tukaliku kene mureo tere ne ayayuriti ne mire yaniku vichikemu ane ya ve metatu kitana ne muhekwali yalieniku machi kepoka urimatelika tukali yali maya ani Mungu kaneni abietaka mungu yukita. Tukeja nehetie kaninua kamungu. Ateba kanenaka ke mungu aihe imapaiti. Neraju iwame kanenajita mungu. Memunechi aye unye ne olie memahane wahurie. Tukita na kuikali ne kaniti mawilie mungu. Metanu avali javehetie mieme ne kaniti kuika mungu. Nehi wali keneo eni jave, kepoka nemetsiha huave, keneneo tineni maayata, keneneo ta eya. Neyali mupo kanetina huaveni. Nielikaya keneo tiwawa, neta jave anielika nekaniwa uneni. Pepukayu avieta neni nehetie mieme. Iku tia urimaya tsiliwame pepukaya hupani peihe katu. Eku neti palevi vame pekani hukutini. Narotame pepuka neti kuhaji kawani, meta pepuka neti ukue eili vani, kako yali neti vikwe chitu vame. Tsepa neti ne papa metane mama memunete uku eili, jave puneti tituni. Jave, ahuyeta kenene uvitirimeni. Huye muheitele utuma kenene uvitirimeni. Ipatu memuneti hupiaku. Pepukaneti yetu ayani memuneti aye une nehetie memuye arraniku. Nehepochita meneti itatu mekananuku uni. Meneti na naima kutireka mekanenanu tate ani. Pelusure meku ya neputimate. Yave naki elijaya akuri nepure yani. Enaku ya pamemu uwa wahamate. Jave kene takwe vieka. Kene avali yani, tulikalia kene rei yani. Jave kene takwe vieka.